Radioporadna.
Dnes tedy bude věnována našim zvířatům a proto už vítám ve studiu veterinárního lékaře Petra Faltu. Dobré dopoledne.
Dobrý den přeji vám i posluchačům, pardon.
Pane doktore, tak co? No divákům taky, však si můžou pustit vysílání přes webkameru a uvidí vás, že jste tady naživo připraven odpovídat i na jejich dotazy. Pane doktore, my i v našem vysílání v současné době mluvíme o chřipce, o těch nachlazeních, která řádí, že se zavírají i nemocnice pro návštěvy. Jak to zvládají naše zvířata toto období? Jsou taky nějakým způsobem ohrožena?
Naše zvířata jsou ohrožena hlavně tím způsobem, jak je vlastně chováme. To znamená, jestliže chováte například loveckého psa a chováte ho venku v kotci, neberete ho do prostředí ústředního topení a podobně, vyvíjíte přirozenou otužilost, přirozenou obrany schopnost v něm vyvoláte. Případně, když se nyní nacházíme v období závodu saňových spřežení, mohu dát za příklad lidem, jak zvyšovat imunitu, neboli obrany schopnost tréninkem například saňových psů. Obdobné je to i u koní. Vzpomenete si jistě, že na začátku našeho demokratického systému hned po revoluci ekoteroristé obsadili taxisův příkop při Velké Pardubické. To tak není, protože ten, kdo projde před Velkou Pardubickou kvalifikací, ten už má na to koně připraveného. To je jako ve vrcholovém sportu u lidí. To je naprosto stejná adekvátní záležitost.
Tak já jsem byla zvědavá, jestli začnete říkat třeba, že jim máme podávat nějaké vitamíny, ale ne, vy jste to vzal úplně právě z té přirozené stránky, že je pro ta zvířata, teď mluvíme tedy hlavně asi o psech, důležitý pohyb i pobyt venku, i když mrzne, samozřejmě ne vystrčit domácího psa na mraz na celé odpoledne najednou, ale takové ty procházky, ten běžný pohyb, i když nám se nechce v té zimě, tak ale bychom měli.
Já bych jako za příklad dal, zrovna včera jsem měl v ordinaci velmi starého pána se svým obezním yorkshireským teriérem, který ještě navíc je nemocný na srdce. Už dlouhodobě ho medikujeme. A ten pán byl velmi rozrušen, že pejsek je nemocný, protože on ten pejsek ho nutí k tomu, že on ten přes 85 roků starý pán musí s tím psem několikrát za den vyjít ven do toho městečka a čili nutí ho k tomu pohybu za každého počasí, jak jste řekla.
A je to důležité a čím víc, tím líp.
Je to i pro toho pána velmi důležité, ano.
Dobře, takže nějaké vitamíny nebo nějaké takové doplňky přírodní, třeba doplňky stravy, teď je toho totiž všude tolik, že člověk vůbec by nestačil ani vybírat, kdyby to chtěl všechno nakoupit, tak by mu ani nestačily peníze možná.
Já bych se chtěl k tomuhle velmi slušně, protože jsme tady v Českém rozhlase, vyjádřit, že to je v podstatě velká černá díra a různé tablety vitaminózní, jak pro psy, tak pro lidi. Tam nikdy nemůžete změřit jejich účinek. Takže kupujte to, podporujete tím ty chemické výrobce.
Takže ten pohyb, zůstaneme opravdu u toho, co ano, je zvířatům rozhodně, přirozené, rozhodně. I nám by mělo ano. být. Přesto za chviličku se zastavíme ještě u očkování, protože některá očkování jsou povinná, ale pak se vás budu ptát i na to, jestli třeba hrozí pejskům něco v parcích nebo na cvičištích, něco, kde se koncentruje opravdu velké množství zvířat, jestli se taky můžou něčím nakazit, jako třeba my lidi chřipkou. O tom už po písničce. No a vy můžete telefonovat, pokud byste chtěli, 726 46 46 46 nebo na konci 47. A nebo je tu i naše e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.
Okay.
dávám ti znamení, ať víš kam jít. A ty dáváš mi znamení, ať vím kam jít. Dávám ti znamení, ať zase víš kam jít. Dáváš mi znamení, ať vím kam jít. Piju to tvoje zlý víno, samá voda. Samá voda, je to samá voda. Ale kosa na kámen,
kosa na kámen
narazí. Kosa na kámen,
kosa na kámen
to tě zamrazí.
To tě zamrazí.
Kosa na kámen,
kosa na kámen
je tvý svědomí
černý.
Kosa na kámen,
kosa na kámen
ať víš kam jít. Jako kosa na kámen je znamení, ať víš kam jít, že křídla máš poraněný. Znamení, ať víš kam jít. Jako kosa na kámen je znamení, ať víš kam jít, že křídla máš poraněný, ať víš kam jít.
Ať víš kam jít.
Byl to tvoje zlý víno, samá voda, samá voda, je to samá voda. A to se může stát, to víš, že se to může stát, že i ty se začneš kácet. Máš tisíc důvodů skočit a to se může stát. To víš, že se to může stát, že i ty se začneš kácet. Nezapálíš, a to se může stát, že i ty se začneš kácet. A protože máš tisíc důvodů skočit, a to se může stát, to víš, že se to může stát, že i ty se začneš kácet. A protože máš tisíc důvodů skočit, všechno otočit na pořád. Haha!
Veterinární lékař Petr Falta ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pane doktore, tak co jsem slibovala, že se vás zeptám na to, jestli když my lidé teď jsme takový ohrožení tou chřipkou a říká se, že třeba na klice ten virus vydrží až 2 dny, tak jestli i psi, když jdou někam do kolektivu, třeba na to cvičiště nebo někam do parku, jestli jim taky hrozí, že se něčím od sebe nakazí?
Ano, rozhodně. Je to samozřejmě už letitá věc, že každý chovatel ví, že má svého pejska vakcinovat. Vakcinační schéma začíná v podstatě už v 6. týdnu života u toho štěněte, kdy se pes vakcinuje proti psince a parvovíróze a potom vždy po 3 a 4 týdnech se přeočkovává neboli revakcinuje, a to i včetně leptospirózy, parainfluenzy a hepatitidy neboli zánětu jater. To je běžná vakcina. Po 3 měsících stáří se dodává ještě vzteklina. Ale Světová asociace veterinárních lékařů malých zvířat doporučuje poměrně významné omezení těchto vakcinačních schémat. A v souvislosti s tím musím připomenout, že se u nás i omezuje očkování proti vzteklině vzhledem k výborné nákazové situaci ve vzteklině, kdy 15 let už v naší republice nebyla u teplokrevného živočicha prokázána vzteklina. To znamená prakticky to, že jestliže chováte například ušlechtilou kočku, chodíte po mezinárodních výstavách v České republice, tak už po vás veterinář na příjmu nebude vyžadovat očkování proti vzteklině. Mm-hmm. Když jedete do zahraničí, je to jiná věc, to vyžadují, ale v České republice u nás ne. Pouze pro zahraniční účastníky. Hmm.
A přesto je možné dát zvířeti i nějaká doplňující očkování, i když se to tedy moc nedoporučuje, doporučuje se ten základ, ale co ještě dalšího existuje?
Ano, vzpomenu nejfrekventovanější doplňkovou vakcínu, jako je psíncový kašel. Tady máme několik forem vakcíny proti psíncovému kašli. Jednak samozřejmě běžně známou injekční formu, ale pak jsou taky takzvané intranazální, neboli kapky do nosu, kde tedy se takto psi vakcinují. Mm-hmm. Vyžadují to hlavně na takových závodech, jako je Grand Odyssey ve Francii, anebo v Rusku závody přes Sibiř. Tam už je to i nutností.
A z vaší praxe má to cenu dávat ještě ten psincový kašel?
Ano, dáváme psincové vakcíny, na psincový kašel dáváme vakcíny i běžným nesportovním plemenům, protože, jak jistě dobře víte i vy jako chovatel, většina té komunity se schází v jednom parku ve městě nebo ve dvou, řekněme, a tam ti psi mezi sebou si tu imunitu v podstatě předávají a ti psi, kteří jsou oslabení, si to nepředají a onemocní. Takže ten psincový kašel je dobré mít.
Tak po písničce probereme ještě takzvanou tetanovku a pak tady, pane doktore, je na vás dotaz ohledně péče o zuby, ale to si tedy necháme za chviličku.
I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight, squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana.
A pokračujeme v našem veterinárním radění dnes ohledně vašich zvířat. Pane doktore, teď se dostáváme k té tetanovce, která je známa samozřejmě i u nás u lidí. Dává se i zvířatům očkování proti tetanu? Já jsem totiž něco zaslechla, tak jsem si říkala, že se vás musím na to zeptat, jak to vlastně je, jestli to zvířata potřebují.
Ano, zvířata to potřebují. Tak největším jaksi ohroženým druhem na tetanus je kůň, samozřejmě. Ale také největším producentem je kůň, je koza a podobně. Takže jestliže v anamnéze majitel udává, když přijde se štěňátkem, že chovají doma malé přežvíkavce, respektive koně. Pak je dobrá věc od veterináře mu očkování proti tetanu nabídnout, ale velmi časně, to znamená hned už na tom třetím měsíci stáří, protože od 4. do 6. měsíce se mění chrup a tam je štěně nejvíce tetanem ohroženo.
A i nějakým jiným zvířatům doporučujete, třeba kočkám?
No, k mému velkému údivu za 30 let své praxe jsem se poprvé setkal s takzvaným lokálním tetanem u kočky, ale tam teda to není infaustní případ, protože ta kočka, ten tetanus při určité péči přežije a pak dostane se do normálu.
Jak se to pozná? Nebo jak se to zrovna u ní projevilo?
To se bohužel diagnostikuje pouze klinicky, čili nikoliv například serologicky jako určitá virová onemocnění. Takže je to jenom po konzultacích s velmi zkušenými kolegy a podle příznaků, jak se to zvíře chovalo. Původně jsme si to samozřejmě nemysleli, že je to tetanus, ale vyplynulo to později z dalšího vývoje toho onemocnění.
Tak to je k očkování. A pak tady máme jeden velmi zajímavý dotaz od paní Zuzany, která píše: v obchodě s chovatelskými potřebami mě nedávno překvapila ústní voda pro psy, že prý se jim přidává rovnou do vody na pití. Není to už přehnané? Psům kupuju žvíkací kosti a tyčinky a nikdy se zuby problémy neměly. Děkuji za odpověď.
Tak přehnané u ústní voda pro psa rozhodně není. Protože jestliže chováte německého ovčáka, tak si tu vodu určitě nekoupíte, protože za celý život toho psa se mu nemusíte podívat do dutiny ústní a nebudete mít problém. To jsou výjimky prostě, kdy si pes například ulomí špičák a tak dále.
A platí to u těch velkých plemen, tedy obecně.
Ale naopak u malých plemen, budu jmenovat například yorkshireského teriéra, čivavu, bišonka, boloňského psíka, tak to je stomatologické, patologické muzeum celý život, takový pejsek. První kontakt se problémy se zuby už máte na půl roce, kdy přicházíte do ordinaci, že má pejsek moc zubů. Tomu se říká taková polyodoncie například. Tak to se vyřeší například extrakcemi toho přetrvávajícího mléčného chrupu. Ale už na 2, 3 až 4 letech života už se tvoří poměrně silný a tvrdý zubní kámen, který dělá v tlamě infekci toho pejska a proto se musí poměrně často s malými plemeny chodit k veterinárnímu lékaři na zubní ošetření. A tady potom máte využití pro ústní vodu pro psy.
Dobře, tak možná na to, jestli čistit psům třeba zuby i kartáčkem, na to se zeptám ještě po písničce a ještě máte chviličku na to, pokud byste se chtěli na něco zeptat. Pokud ne, tak tu máme další dotazy a ty se budou týkat tentokrát čipování.
Smrti spinám
Ještě jednou se tedy vrátíme k čištění zubů u psů s doktorem Petrem Faltou, a to u těch psů malých plemen, kterým prý zuby dělají často potíže. Pane doktore, vyplatí se tedy čistit opravdu psovi zuby kartáčkem, abychom potom nemuseli k vám, protože tam se vlastně sundávání toho zubního kamene dělá pod narkózou, což asi nikdo úplně nechceme. Tak pomáhá to, pomáhá ten kartáček?
Čištění zubů u psů i pomáhá, samozřejmě, vrátím se před písničku, hlavně u malých plemen. Odsuňme teď v tomto případě velká plemena do pozadí. A co se týká tedy čištění zubů, jako u člověka musíte naučit čistit zuby i štěně. Ale koho to napadne, protože štěně vlastně teoreticky zuby vůbec nepotřebuje čistit. Ale aby si na to pes zvykl, musíte mu čistit odmala, aby to přijal za své. Mm-hmm. Tedy, když budete psovi čistit zuby, pak samozřejmě oddálíte návštěvu u veterinárního lékaře, protože ten zubní plak, to bahínko, které se tam tvoří, to mechanicky odstraníte kartáčkem. Mm-hmm. Dá se to samozřejmě, když jste například vás nenapadlo, abyste štěně čistila zuby, a nikdo vám to neřekl, tak se to dá ještě suplovat tak, že podáváte výrobky z mořské řasy, která ten zubní plak rozpouští.
Mm-hmm. Tak tolik k zubům pak volala paní Petra, že by se ráda zeptala, že mají doma kocoura, že se občas stane, že zvrací, a jak mají postupovat dál, jestli mu ten den mají dát dietu anebo krmit dál normálně, čím by to případně mohlo být?
Podle znění toho dotazu jsem vyrozuměl, že kocour je jinak zdrav. To znamená, že předpokládám, že se nejedná o závažné onemocnění, například ledvinové selhání, kdy kočka velmi zvrací, ale že se jedná pouze o to, že kočka, jak se čistí, slíže svoje chlupy a dostane je do zažívání a stane se z toho ucpávka, takzvaný trichobezoár. A proto ta kočka ty chlupy buď vykálí, anebo vyzvrací. ale aby jsme pomohli k tomu sofistikovanému zvracení nebo kálení, tak je dobré podat nějaký prostředek proti trichobezoárům, jako jsou například pasty nebo obilniny a podobně.
Mm-hmm. Tak a poslední otázka na vás, pane doktore, dnes je ohledně čipování psů, protože vlastně v některých obcích je povinné, někde ne. Když ten čip dáme, tak ty starosti rozhodně nekončí, protože my sami vlastně to číslo musíme někam zaregistrovat. A těch registrů, jak jsem se dozvěděla, je hned několik, tak podle čeho vybrat ten, kde bude ten pes dobře dohledatelný? Jak se v tom orientovat?
Čipování v naší zemi je jeden velký zmatek. Existují minimálně 3 registry, kam můžete ten čip svého pejska zaregistrovat. Ale ty registry nejsou propojeny například elektronicky, abyste mohla vyhledat. Čili jestliže budete vyhledávat čip toho, kterého jaksi registru, tak musíte projít ještě ty zbylé 2. Nejlepší zatím systém se osvědčil čipovat a registrovat čip pomocí Europet pasu, v souvislosti se založením Europet pasem, protože to zaštiťuje komora veterinárních lékařů a to je prostě naprosto sofistikovaný způsob, jak je registrovat jak pas, tak čip.
Mm-hmm. A čipování třeba při cestě do zahraničí je povinné?
Ano, je povinné, protože máte povinnost psa opatřit Europet pasem a Europet pas bez čipu.
A to je právě ono tedy, o čem jste mluvil.
To je právě ono.
Dobře, děkujeme vám pro dnešek za odpovědi. Naším hostem byl veterinární lékař Petr Falta a těšíme se zase někdy příště u nás ve vysílání.
Bylo mě velkým potěšením.
Naslyšenou.